بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بالقرآن ودعانا للإيمان وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل إسلام، أهل إيمان، برادرلر، حرمتلي أتحاللر، عزيز أكلر، إيمان داش قدردارلر، أولا ربمز الله حق سبحانه وتعالى بأدد حمد صنالر وشكرلر أيتامز uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun muborak ulug' lahzalarda, muborak ulug' bir oylarda, muborak ulug' soatlarda uzoq yaqinlardan jam'ul jam bo'lib Alloh haq subhanahu va taolo o'z ustilarimizga farz qilgan juma ibodatini iymonda, islomda, ixlosda berilgan ulug' ne'matlarni yetaklashligi sharofati bilan o'zini baytlardan go'zal bir bayt Shayx Zayniddin jomi masjidiga hamdidor bo'lish baxtini Alloh taolo muvaffaq ayladi. Taboraka va taolo bugun Zulqa'da oylarida turibmiz. Bu oylarni barakotidan, rahmatidan Alloh jalla va alo hammalarimizni muvaffaq aylasin. Payg'ambar alayhissalomga takroran, Payg'ambar alayhissalotu vasallamga to'xtovsiz salovatlar aytamiz. U zotu bo barakot bizlarga muomalotni, bizlarga munosabatni, bizlarga odamiylik mulkining haqiqiy bir xazinalarini ta'lim bergan zotdirlar. Alloh jalla va alo u zotga qiyomat kunida shafoat ne'matidan nasibador bo'lish baxtini hammalarimizga muvaffaq aylasin. Bugun juma kuni, bugun bayram, bugun ulug' kun, bugun duolar ijobat bo'ladigan kun, bugun mu'min musulmon banda Rabbisini uyiga erkalanib, Rabbisini uyiga talpinib, Rabbisini uyiga ana shunday bir taltang bir holatlarda qadam bosar ekan Alloh haq subhanahu va taolo maloikalarga aytar ekan: "Yozinglar bandalarimga ajrlarni yozing, savoblarni yozing." Hattoki imom minbarga chiqib Bismillahir Rahmanir Rahim deganda kitoblar yopilarga. Mana hozir kitoblar yopildi. Bundan keyingi keladiganlar jumani o'zinigina haqqini ado qilgan bo'ladi, lekin uni savobidan mahrum bo'lar. Sababi imom minbarga xutbaga chiqqandan keyin kelinadigan jumaga keluvchilar jumaning farzini, omonatini ado qiladilar, lekin uni ichidagi fazilatlardan, xazinalardan, undagi beriladigan ilohiy durdonalardan bebahra bo'larkan. Alloh hammalarimizni hamisha hamruz mana shunday jumaning fayzidan, barakotidan to'la to'kis olmoqlik baxtini taboraka va taolo hammalarimizga takror muvaffaq aylasin. Bugungi jumalik suhbatimiz yetimlarga g'amxo'rlik qilishlik bobini tanlagan bo'ldik. Sababi qaysi bir xonadon, qaysi bir oila farzandi borki, jujuqlari borki, ko'zimizni quvonchi borki, ana shu inson o'ylamoqligi lozim bo'ladi. Har bir tanimizga ibrat qilib Alloh haq subhanahu va taolo payg'ambarimiz alayhi salatu va sallamni ibrat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek zot hali dunyoga kelmaslardan oldin muborak onalarni qornida ana shunday hamlada bo'lgan soatlarida u kishi yetim bo'ldilar. Payg'ambar alayhi salatu va sallam dunyoga kelganlardan keyin 3-4 yosh, 5-6 yoshga yetmasdan turib onalardan ham yetim qoldilar. Payg'ambarimiz alayhi salom shuning uchun ham yetimlikda barcha qiyomatgacha keladigan ummatlarga ibrat bo'ldilar. Payg'ambar alayhissalomga bir insonga yetadigan mashaqqatni, sinovlarni eng og'iri payg'ambar alayhissalomga desak xato bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ana shunday bir hoshimiylar sulolasidan, Quraysh qabilasidan dunyoga kelgan bo'lsalarda, nihoyatda Makkada o'zlarini qavm qarindoshlari orasidan yetimsan deb u kishiga qancha qancha duh popsalar, dashnomlar, xorliklar, qancha qiynoqlar nechta xonadonda mana shunday voyaga yetdilar. Alloh shuning uchun Qur'oni Karimda fa ammal yatima fala taqhar. Ey habibim, siz hech yetimga zajr qilmang, qahr qilmang deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qildi. Demak, har bir oilada yetimni munosabatiga bo'ladigan holat chiroyli qilmoqligimiz lozim bo'larkan. Yetim bor mamlakat, yetim bor mahalla, yetim bor shahar, yetim bor xonadon uylarni eng yaxshisi agar u yetimga u yerda adolat bilan, u yerga haqiqatda rububiyat bilan, haqiqatda halimlik bilan unga mabodoki tarbiya beriladigan bo'lsa. Afsus bilan aytamizki, nechta xonadonlarni, necha xonadonlarni bilinadi, yetimi bor. Lekin yetimga bo'lgan munosabat adolatsizlik bilan xorlantirib, hattoki ko'p oilalarda o'sha qarov o'zini farzandiga bir ko'zi bilan qaraganda, bir ko'zi bilan unga qaramaganligini hisobiga o'sha farzandlar ko'pincha holatlarda buzg'unchi yo'llarga kirib ketgan holatlari bor. Bugun suhbatimiz ana shu yetimlarni g'amxo'rligida bo'lgan insonlarga beriladigan darajalar haqida inshaalloh suhbatlashib o'tmoqchimiz. Hadis sharifda keladiki, balog'at yoshidan keyin yetimlik yo'q deyilgan. Qur'oni Karim oyatlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarida yetimlarga g'amxo'rlik ko'rsatish, ularga zulm qilmaslik, yetimlarga qarashli mollarni tasarruf qilishda isrof yoki xiyonatga yo'l qo'ymaslik alohida bu bobda ta'kidlaganlar. Alloh taoloning ahli kitoblarga xitoban kimlarga yaxshilik qilish borasidagi chorlovida yetimlar ham alohida ko'rsatib o'tilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va iz akhadna mithaqa bani isroila la ta'buduna illa Alloh. La ta'buduna illa Alloh va bil validayni ihsana. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Baqara surasini 83. oyatida Alloh subhanahu va taolo Bani Isroil avlodlaridan olgan ahdnomasini bizlarga eslatyapti. Eslang ey Rasululloh, Isroil avlodidan olgan ahdnomamizni. Faqat Allohgagina sig'inasizlar. Ota-ona, qarindosh, yetim va miskinlarga yaxshilik qilasiz. Odamlarga shirin so'z bo'ling. Namozni ado eting va zakot bering deb ahd olgan edik. Keyin ozchilik qismingizdan boshqangiz yuz o'girdingiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, oyat-i karimadagi ulug' bir balog'atni qarangki, oyat karimada turli toifadagi kishilarga yaxshilik qilishni Allohga ibodat qilishlikka tenglashtirilyapti. Qarang. Va iz akhazna mithaqa bani isroil la ta'buduna illa Alloh. Biz bani isroil qavmidan avlodlaridan ahdnoma oldik, ishonchnoma oldik. Nima deb? Faqat Allohgagina sig'inasizlar. Alloh subhanahu va taologa sig'inishlikni barobarida ota-onalarga yaxshilik qilishlikka Xudo taolo buyuryapti. Demak, men ibodatlikman, men namozxonman degan odamni bobida ota-onaga qarashlikda suskashlik yo'q. Agar u Allohga ibodati maqbul bo'lishligini xohlasa. Sababi Alloh aytayapti, biz ahd oldik deyapti. Ota-onasi bobida ixtiromi go'zal bandani
Allohga ibodat qilishlikda nuqus bo'lishlikka haqqi yo'q. Birisiz biri qabul bo'lmaydigan bir bob ekanligini unutmasligimiz. Ikkinchidan qarang, Allohga ibodatini go'zal qilgan bandani Xudoy taboraka va taolo yana unga aytayaptiki, qarindoshlaring bilan yaxshi munosabatda bo'lgin deyapti. Qarindoshlar bilan siylay rahim qilishlik, qarindoshlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishlik, qarindoshlar bilan uzilgan arqonlarni muhabbat ipi bilan, muhabbat ana shunday ixlosi bilan uni bog'lamoqlik lozim bo'lar ekan. Agar chandoniki Allohga ibodati u odamni chiroyli bo'lishini xohlasa. Biz namoz o'qiyapmiz, ibodat qilyapmiz, roza tutyapmiz, zakot beryapmiz, hajlarga, umralarga borib kelyapmiz. Joy namozni tishib olgan taqdirimizda ham siylay rahim yo'qmi? U odamni ibodatda yo'qlik bor. U ibodatda hech qanday bir umid qiladigan narsani o'zi yo'q, agar u odamda siylay rahim bo'lmaydigan bo'lsa. Mana bu oyat kalimani davomini qarang. Alloh haq subhanahu va taolo Allohgagina sig'inasizlar deb yetim va miskinlarga yaxshilik qilasiz deb Alloh taolo payg'ambar alayhissalom orqali bizlarga yetkazyapti. Demak, men ibodatlikman, men mu'minman, men musulmonman, men barhaq Alloh haq subhanahu va taologa itoatda bo'laman degan banda yetimlar bobida, ana shunday g'ariblar bobida, miskinlar bobida so'z bo'lishligi mumkin emas ekan. Lekin afsus, bu narsalarda juda ko'p no'noqliklarni ko'ramiz. Bir o'rtoqlarimizdan bittasi shu yetimxonadan shu bolalarni tarbiya qilinayotgan shu uydan bir bolani saqlab olib aytayapti. Qiyin ekan. Ba'zida bolamga yumshoq gapirib erkalaganimda uni erkalayotgan paytimda qanaqadir o'xshamayapti. Endi bolamga ba'zida qattiq deyman, unga qattiqroq ba'zida go'yoki shunday bir holatlar bo'lyapti. Bu og'ir, qiyin. Sababi jannatda kim bilan turishligi ham turibdi bu yerda. Olim bo'lsang, qori bo'lsang, saxovatlik bo'lsang emas, ana va kafiril yatimi fil jannati hakazo. Men va yetimni boshini silagan ummatim jannatda mana shunday turamiz dedilar. Birorta valiylarga, sahobalarga emas, yetimni boshini silagan bilan yonma-yon turaman deb qarang, ishora bilan o'rta barmoqlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatdilar. Demak, bu bobda nihoyatda biz hushyor bo'lmoqligimiz. Alloh taolo aytayapti, odamlarga shirin so'z bo'ling, namozni ado eting, zakot bering deb ahd olgan edik. Keyin ozchilik qismingizdan boshqangiz yuz o'girdingiz. Islom dini yetimlarga valiylarni, ya'ni ularni qaramog'iga olganlarni yetim mol mulkiga o'ta ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga buyuradi. Alloh aytadi: "Va yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khayr va in tukhalituhum fa ikhwanukum wallohu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim." Sadaqallohul azim. Baqara surasining 220-chi oyatida: "Ey Habibim, ey Muhammad alayhi salom, sizdan shuningdek yetimlar haqida so'rashmoqda. Ayting, ularni isloh qilish yaxshidir. Agar mollaringizga ularning mollarini qo'shib yuborsangiz zarari yo'q. Zero ular o'z birodarlaringizdir. Alloh buzg'unchini ham, isloh qiluvchini ham biladi. Agar Alloh xohlasa, sizlarni qiyinchilikka solib qo'ygan bo'lardi. Alloh albatta qudrat va hikmat egasidir." Jamiyatda o'zgalarning e'tibori, himoyasi va mehr muruvvatiga muhtoj toifalardan biri shubhasiz yetimlardir. Yetimning otasi yo'q, himoyachisi yo'q, uning moli talantaroj bo'linishlikka nishon. Shu bois ham islom shariati yetimlarni himoya qilishga, ularga g'amxo'rlik qilishga va ularga yaxshi muomalada bo'lishga buyuradi. Qur'oni Karimdagi bir oyat nihoyatda e'tiborni tortadi. Mana bu oyatga qarang. Men o'zim shu bobga tayyorgarlik ko'rib, mana shu oyatni mana hozir qayta-qayta bugungi jumaga tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda bir necha bor takrorlab kitoblar ko'rib, tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda butun badanim junchikib, nihoyatda bir og'ir bir ahvoldagi holatimiz ekanligini bildim. Mana bu oyatdan qarang. Ma'un surasi.
Ara'ayta allazi yukazzibu bid-din. Fazalika allazi yad'ul yatim.
Ya'ni dinni yolg'onga chiqaruvchi kimsaning qanday kimsa ekanligini ko'rmadingizmi? Payg'ambarimiz alayhissalomga xitob qilinadi. Uning keyinidan esa o'sha dinni yolg'onga chiqaruvchi badbaxt kimsaning sifatlarini Alloh taolo zikr qilib aytib beryapti. Ya'ni dinga badbaxt bo'lgan yolg'onga chiqaruvchi dinni kishini aytaymi sizga ey Rasululloh? Ey Robbim, senga jonimiz fido, aytgin. Fazalikallazi yad'ul yatim. U o'sha kimsa yetim yesirlarni qo'pollik bilan haydab soladigan kimsadir deya, yetimlarga qo'pollik qiladigan, ularga g'amxo'rlik qilmaydigan kimsalarni dinni yolg'onga chiqaruvchi kimsalar bilan tenglashtirilgan. Demak, yetim yesirlarga bee'tiborlik, ularga qo'pol va shafqatsiz muomalada bo'lish, qalblarga aziyat yetkazish musulmonlarning sifatlaridan emas ekan. Kim yetim odamga, yetimga qo'pol muomalada bo'lsa, nohaq unga ana shunday zulmda bo'ladigan bo'lsa, u odam yukazzibu bid-din, dinni yolg'onga chiqargan odam ekan. U kazzob odam, uni dini yo'q endi. Endi men o'ylab qolganman mana bu oyatdan keyin. Hammamizning ahvolimiz haqida bitta narsani bir o'ylab ko'raylik. Keling, innamal mu'minuna ikhva, mu'minlar aka-uka. Mana bitta janozasi o'qilyapti. Qancha otalar o'tyapti, murg'ak bolalar qolyapti, ona bilan 3tami, 4tami, mayli 5 yoshmi, 6 yoshmi, 8 yoshmi, 10 yoshmi, 12 yosh. Uni uyiga ehsonga boramiz-ku. Uni haqini yeyapmiz-ku. Uni oshida o'tiramiz, uni ko'rpachasida o'tirishligini o'zi qat'iy man qilingan. Amaksi qilyapti, tog'asi qilyapti, o'sha tog'asi, amaksi o'sha pulni ishlatiladigan o'sha bolani iqboliga, ilmiga, kiyim-voshiga ishlasi bo'lmasmidi? Alloh Qur'onda aytibdi: "Innal ladina ya'kuluna amvalal yatama zulman, innamo ya'kuluna fi buturihim nara va sayaslawna sa'ira." Shunday kishilarki, yetimlarning mollarini nohaq yedilar. Ya'kuluna amvalal yatama zulman, zulm qilib uni taomlaridan, uni molidan foydalanib yedilar. Oy bilinglar, ular u yeyotgan narsalari nima bilasizlarmi? Innama ya'kuluna fi buturihim nara. U qornlaridagi narsalari olov yeyaptilar ular. Va sayaslawna sa'ira. Tez kunda do'zax o'zini bag'riga ularni tortadi deydi. Bugun xalq gapiradi, ehson qilmasam bo'lmaydi. Bunaqa qancha misollar juda ko'p-ku, aytishimizga qaramasdan mana shu yerda aytamiz. Nishta oilalar bo'lsa hammasiga yetkazamiz, lekin biz ba'zi joylarni bilmaymiz, bilganimizdan to'xtayapmiz. Ba'zi joylarni bilmay qolamiz, o'sha yetimlarning uyiga borib qo'yapmiz-ku. Buni chaqirganlar, taklif qilganlar qiyomatda qanday qilib javob beradi? O'sha bolaga har qancha bo'lsa, har qancha ko'p bo'lgan taqdirda ham o'sha farzandni iqboliga sarf qilsa bo'ladi-ku, o'sha yetimni. Yetimni ko'zidan oqqan yosh Nil daryosini quritadi. Nohaq oqqan ko'z yoshi. Kim yetimga nohaqlik bilan uni yig'latar ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yig'latibdi. Kim nohaq zulm qilibdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zulm qilibdi. Mana bu boblarni hammamiz yoddan chiqarmasligimiz lozim bo'ladi. Bugungi mavzu hammamiz uchun juda katta darslik bo'lmoqligi. Fazalikallazi yad'ul yatim, qarang. U dinni yolg'onchiga chiqargan odam kim desa, yetimga qo'pollik qiladigan, yetimga azor beradigan, yetimga zulm qiladigan bandani Alloh subhanahu va taolo oyatda aniq uni sifatini aytib qo'yapti kim ekanligini. Yuzini ochib qo'yapti. Allohdan panoh so'raylik bu narsalardan. Shuning uchun xalqda o'zicha chiqarib olgan so'zi bor, yetim qo'zi asrasang og'zi burning moy bo'lur. Bu ham eng o'sha bir kimdir bir manfur kishilar tarafdan chiqarilgan bir so'zda. Sababi u qo'zini asrab mayli moy bo'lsin, lekin u tugaydi. Yetimni boshini silagandagi mashaqqatga sabr qilgan odamga keyin u jannat, keyin u Rasululloh bilan birga bo'lishlik, keyin u Allohning rahmatiga dohil bo'lishlik bor. Ilgari yetimxonalar bo'lmagan musulmon o'lkalarda, sababi yetimlar talamosh bo'lgan, men uyimda saqlayman degan. Endi hozirga kelib afsuski ba'zi bir musulmon diyorlarda bo'lib turib biz ularni musulmon deyishlikka ham nihoyatda bir Allohdan bir hayo qilasizki, ota-onasini qariyalar uyiga oborib qo'yayotganlar qancha. Afsuski hozirgi kunda bu yetimxona uylari to'lib toshayotganligi qancha. Yana ham hukumat bor ekan, davlat bor ekan, ularga g'amnoqlik qilyapti. Mana kechagi kun yetimlarga biror foizsiz ularga bankdan pul olib ishlatib tijorat yoki bir shu asnodagi ishlab chiqarish, undan bir mulkdorlikka harakat bo'lishlik uchun sharoitlar yaratilyapti. Ularni yotajak joylari, yashash joylari ta'minoti eng go'zal darajada qilinyapti. Lekin shunda ham biz shunday bir g'amxo'rlik qilib turgan davrda ham yetimlarga oilamizda ba'zi bir akamiz, ukamiz, qavmi qarindoshimiz orasida unga beparvolik qilib, lekin bu yoqda qarsillatib to'ylarni qilsak-u, bu yoqda yetim, bu yoqda uylana olmasdan turgan, uzata olmasdan turgan qancha oilalar bo'lib tursa, bu nihoyatda mana bu oyatga teskari bo'lib qolar ekan azizlar. Chunki u yetimni yordamchisi, ishongan tog'ini, mehribonini yo'qotgan, hech kimning nasihatsiz o'z tabiati bilan, Alloh fitratiga solgan tabiati bilan mehr ko'rgizadigan kishidan judo bo'lgan, shuning uchun uning ko'ngli yarim, mehrga muhtoj, shu bois ham yetimlarga mehr bermagan kishi gunohkordir. Endi bir o'ylab ko'raylik, mehr berish o'rniga ko'kragidan itarib, yaqiniga yo'latmay, haydab solib, qofol muomala qiladigan inson qanchalar og'ir va ulkan gunohga botar ekan. Dinimiz yetim yesirlarga ham g'amxo'rlik qilishni, ularni boshini silashni buyuradi. Yetimni haqini yeyishdan qaytaradi. Alloh taolo bunda marhamat qilib, to voyaga yetgunicha yetimning moliga yaqinlashmangiz, magar chiroyli yo'l bilan yaqinlashingiz mumkin. Ya'ni u chiroyli yo'ldan murod nima? Adolat bilan uni pulini ko'paytirib, bir o'sha ziroatmi, tijoratmi, hunarmi qilib, uni boshiga soyabon bo'ladigan bir ishda yordam bersangiz mayli, lekin uni pulini, uni molini talon-toroj qilmang. Hattoki u voyaga yetgungacha undan hushyor bo'ling. Jirkaning uni haqqidagi narsada, deb Alloh taolo Qur'onda buyuryapti. Yetimning molini yeyishning oqibati xatarli. Alloh taolo aytadi, yetimlarning mol-mulklarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlariga olovni yegan bo'lurlar va albatta do'zaxda kuygaylar. Niso surasi. Ushbu oyatda ikki xil ta'bir qilinadi. Ular qiyomat kuni jahannamga tushishlariga sabab bo'ladigan narsani yeyishganligi. Ikkinchisi, ular yetimning molini yeganlari bois do'zaxda qorinlari olov bilan to'ldiriladi. Bunday holaga tushishdan Alloh taolo hammamizni panoh bersin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytadilarki, to'rt toifa bor. Alloh ularni jannatga aslo kiritmaydi va uning ne'matlaridan bahramand qilmaydi. Kim ular? Birinchisi, xamir ichishga mukkadan ketgan kimsa, aroq ichishga mukkadan ketgan kimsa. Mana bir kishi so'rab qoldi, mana shu masalani aytib qo'yishim lozim. Kechami, o'tgan kunimi, vallohu alam, 2-3 kun bo'ldi, bir akaxon kirdilar oldimizga. Mana ulfatlarim bor, qadrdonlarim bor, armiyada xizmat qilganmiz, to'planamiz. Lekin orasidan ko'pchiligimiz ibodatdamiz, hali ichkiligidan tiyilganmiz, chekishdan to'xtaganmiz. Lekin 3-4tasi bor, o'zi olib kelib, qaysi xonadonda bo'lsa, o'zi olib kelib, o'zi ichadi. Biz unga pul bermaymiz, o'zini puliga olib kelib ichadi. Shu nima bo'ladi? Men jo'ravoshiman. Bu yoqdagilar aytadi, ana ichkilik qiladiganlarni to'xtating deydi.
Buyoqdagilar aytadi, biz o'zimizni pulimizga ichyapmiz-ku deydi, janjal ham to'polon ham bo'lib ketyapti. Endi aroq bo'lgandan keyin janjal bo'ladi-da. U ummul xabois, axlatlarni onasi u. Chirindi eng tugagan, eng xabis amallarning onasi. Lekin musulmon odam to'satdan bir bazimga to'yga borib qoldi. Bilmagan haqiqatda. Lekin qalbida bilib turib ham yolg'ondan xira qilib borsa gunohkor bo'ladi. Bilmagan borsa stolda o'sha narsa turibdi. Uni Alloh uchun bordi, Alloh uchun qaytadi. 100ta odam bo'lmaydi mu aroqxo'r. U kim bo'lishligidan qat'i nazar. U moli bormi, amali bormi? Tamom. Aroqxo'r bilan birga o'tirishlik unga sherik bo'lishlik bo'ladi. Hech qachon shariatimiz unga ruxsat bermaydi. U qizi o'rtoq, armiyadosh, kursdosh, tijoratdosh, do'kondosh, astronavkadosh, unaqa yo'q. Tamom, kim bo'lishdan qat'i nazar, Allohning marhamatidan, rahmatidan umidvor bo'lgan odam, u odamni avval nasihat qiladi. Va tabasov bil haqqi va tabasov bil sabr, yaxshilikka, haqiqatga, to'g'ri yo'lga chaqiramiz. Tushuntirish ishlarini olib boramiz, birdaniga voz kechmaymiz. Haqqi ado qilgandan keyin amr ma'ruf qilindi, nahyu munkar qilindi, yomonlikdan qaytarildi. Endi undan keyin ham u odam yurmaydigan bo'lsa, undan voz kechiladi. Kim bo'lishdan qat'i nazar, u akamizmi, u ukamizmi, boshqa kishimi, voz kechiladi undan. Bu islomni har bir musulmonni oldiga qo'ygan burch bu. Bu hammamizning oldimizdagi omonat. Qudamidi, billa o'tirib qo'ymasam bo'lmaydi, unaqa murosa muomala bu vaqtda bo'lmaydi. Ota-onaga qarshilik qila olmaymiz. Ota ichyapti. Unga qarshilik qila olmaymiz, lekin olib keling deydigan bo'lsa, unga itoatsizlik qilishimiz mumkin. La ta'ata li makhluqin li ma'siyati al-khaliq. Allohga gunohkor bo'linadigan soatda ota, unda ham keskin emas. Men olib kelmayman. Allohga gunohkor bo'lib qolaman, olib keladigan bo'lsam deb emas. Shunday bir chiroyli tadbir qilingki, otani ham ko'yni sinmaydigan shunday tadbir qilib u yerdan chiqingki, u yerda nazardan ham bir yiqiladigan bo'lmasin. Lekin mabodoki shunda ham ular chiroyli ishitganingizda ham xafa bo'ladigan bo'lsalar, ularning xafaligi u farzandga ta'sir qilmaydi. Lekin boshqa boblarda hech qanday bahona yo'q. U odamdan tezroq bir daqiqa oldinroq bo'lsa-da ajramoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh asrasin, o'sha o'tirishda insonni joni chiqadigan bo'lsa, rizo ma'siyat ayni ma'siyat. O'sha gunohga, o'sha aroqxor ulfatga rozi bo'lib birgalashib, o'shani xidi bilan xidlashib, yelkalashib o'tiribdimi? Demak, u o'sha ma'siyatni qilgan bilan bab barobar gunohkor bo'ladi. Erkakmisan, yarimta olib qo'ydi yo'di, bo'lmadi, mana g'ururimga tegib ketdi deb qo'yasiz. Ana qarang. O'sha erkak ozginadan keyin bir-biriga masxaravoz maymunga aylanadi. Bir-birini do'st deb o'pib quchoqlab turgan, bir-birini qatki tiqishni bilmay qoladi ozginadan keyin janjal qilib. Shu erkaklikmi endi? To'rt toifa. Alloh ularni jannatga kiritmaydi. Uni ne'matlardan bahramand qilmaydi. Birinchisi xamir ichishga mukkadan ketgan kimsa. Ikkinchisi riboxo'r. Sutxo'rlik juda ko'payib ketyapti hozir. Sutxo'r juda ham ko'payib ketadi foizga. Juda ko'p 10%ga, 15%ga, 20%ga beruvchi ham, oluvchi ham, yozuvchi ham, uni guvohlikka o'tuvchi ham to'rttasi ham Allohning la'natida bo'ladi. Sutxo'r beruvchi ham, oluvchi ham onasini zino qilganligini gunohiga ega bo'ladi. Juda ko'pchilik hozir bunga mubtalo bo'lib qolgan. Shuni oladi, shuni ko'paytirib, shunga olib borib beraman deydi. Oxiri rasvoy jahon bo'ladi. Lekin sutxo'r bilib turib sutxo'rni haqqiga duo qilgan odam gunohkor bo'ladi. Sutxo'rligini bilasiz uni. Men duo qilib qo'ying yoki duo qilib qo'ysanglar deb bitta vakil jo'natdi. Sutxo'rligini bilsangiz uni haqqiga duo qilsangiz gunohkor bo'lasiz. Bilmasangiz Alloh taolo innal islama yag'firul islom bilmaslikdagi holatdagi oldingi narsani kechiradi. Lekin bilib turib dalolat qilish ham mumkin emas. Sutxo'rligini bilasiz, bir akamni sutxo'rlayu duo qilib qo'yin deyishlikka umuman mumkin emas. Jamiyatda onasini zino qilgan odam bilan hech kim so'rashadimi? Jamiyatda onasi bilan ana shunday buzg'unchi ish fohishalik qilgan odam bilan muomala munosabat qilinadimi?
Alloh uni xor qilib, Alloh va uning rasuliga urush e'lon qilgan ustxor deb Xudo taolo Qur'onda bayon qilib turgan bo'lsa, menga urush e'lon qilgan bilan bandam sen nimaga muomala qilasan deb Allohning g'azabiga uchraydi-ku.
Uchinchisi, Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, to'rt toifa bor. Alloh ularni jannatga kiritmaydi, uning ne'matlaridan bahramand qilmaydi. Bular xamir ichishga mukkatsan ketgan kimsa, riboxo'r, hozir aytib o'tdik. Yetimning molini adolatsizlik bilan yiyuvchi.
Yetimga tajovuz qiladigan, yetimi molini yeyadigan, yetim bor, o'sha xonadonda ihson qiladigan. Hatto uni ko'rpachasida o'tirishlikni shariatimiz ehtiyotkorlikka chaqiradi u yetimni. Shu darajada. Lekin uni uyida katta-katta ihsonlar Xudoyi laylak ushdi qor yog'di deb ihsonlar qilishligimiz nima bo'ladi qiyomatda? Unga muallif bo'layotgan korchalonlar qiyomatda qanaqa qilib javob beradi? Qilmasang bo'lmaydi, sen ham yegansan, el yurtingni otang yegan, sen ham qilib bermasang bo'lmaydi, bolam deb uni qildirayotganlar nima deb javob beradi? Uluk hali ko'milmasdan hozir taklifnomalar yozishlar. Qanaqa qilib javob beramiz bu narsalarga? Qayoqqa qarab ketyapmiz? Mana bu boblarda nihoyatda ehtiyot bo'laylik.
To'rtinchidan, ota-onasiga oq bo'lgan kimsa, ota-ona oq qilish shart emas. Oq qildim desa oq bo'ldi deyilmaydi. Ota-onaga itoat qilmayaptimi? Ota-onani amri farmonlarini, dillarini ozorlantirib, ularni ko'ngillarini xufton qilyaptimi? Ota-onaga cho'riga muomala qilgandek ularga nishq ana shunday uryaptimi? Demak, u odam oq bo'ldi o'zi. U odam badnom bo'lganligi. U ibodatlik odamda bu masala umuman bo'lishi mumkin emas. Umuman, hozir yuqorida aytdik, Alloh ahd olgan odamlarmiz biz. Ota-onamiz bobida alloma yutaftizoni bo'lib ketganimizda qo'limiz ko'ksimizda, yuzimiz yuzlarga emas yerga qarab turishligi lozim bo'ladi. Birortamiz haqqimiz yo'q. O'shalarning nutfasidan dunyoga kelganmiz. O'shalarning sababida dunyoga kelganmiz. Kim bo'lganimiz taqdirda ham ularga uf deyishlik, jirkanishlik, ularga malol so'zlar aytishlik, ularni dillarini vayron qilishlik, ko'chadagi xafachiligimizni ota-onamizga namoyon qilishlik, musulmon jamiyatida, musulmon millatida bu narsa umuman bir karohiyatli ishdir. Musulmon odam ota-onasiga nihoyatda chiroyli xizmatda bo'ladi. Men bir odamga guvohman. Mana bir qadrdonim bor, Abdulloh degan. Otalari dunyodan o'tgan. O'zi u yigit bitta o'g'il, bitta o'g'il. Otalari og'ir kasal bilan dunyodan o'tdi. O'zi u odam roza topadigan bo'lsa, bir oyda 300 ming, 500 ming pul topadi. Halgi og'ir kasalga har kuni yaxshi yemoq, ichmoq kerak, dori-darmonlar kerak. Har kuni otasiga borib, "Otajon, bugungi duoingizdan men 300 ming topdim. Bugun duo qildingiz 500 ming topdim" deb kulib, lekin undan bundan qarz olib yuribdi. Otalari duo qildi. Ey Alloh, otalarning duosi farzandiga ijobat bo'lishligi haq iymon keltirganman. Parvardigoro, meni yolg'on chiqmagin, bolamni iqbolini bergin deb duo qilganligiga men guvohman o'zim. Shu yigit hozir hazillashib kavushini orqachasiga otsa o'ngiga tushadi. Omad, omad. Hamma atrof Xudoy taolo otgan joyining tuprog'ini oltinga aylantirib qo'ydi. Otani qilgan xizmatiga, otani xizmatini qilgan, onani xizmatini qilgan insonni umri uzun bo'ladi, rizqi keng bo'ladi. Oxirgi o'limi solihlarning o'limidan bo'ladi deb payg'ambar alayhisalom aytdilar. Ota-ona bobiga juda ham bir ehtiyot bo'laylik. Ota-onasini ixtiromida bo'lgan banda yetimlarning haqida ham ehtiyotkor bo'ladi. Ota-onani chiroyli xizmatda bo'lgan banda ana bunday ustxo'rlik bobiga hech qanday duchor bo'lmaydi. Ota-onasini xizmatda go'zal bo'lgan banda hech qachon mudminul xamr bo'lgan aroqxo'rlarga ulfat qiladigan qilib qo'ymaydi Xudo taolo. Sababi onalarning duosi, otalarning duosi payg'ambarlar ummatlari kabi qilgan duolari kabi ijobat. Shuning uchun biz bugungi mana bu yetimlar bobidagi suhbatimizda biz farzandmizmi, yetim emasmizmi, ota-onamiz bormi? Mana buni shukrini alohida ado qilmoqligimiz lozim ekan. Kalla balla tukrimunal yetim va la tahadduna ala ta'amil miskin va ta'kuluna turosa aklan lamma. Sadaqallohul azim. Yo'q, aksincha sizlar yetimning holidan xabar olib ikrom qilmaysiz, miskin bechoraga taom berishga ham bir-biringizni targ'ib etmaysiz, merosni esa o'z ulushingizga o'zgalarnikini qo'shib yeyverasiz. Fajr surasi. Dinni oxiratning jazosini inkor etadigan kimsani ko'rganmisiz? Bas bu yetimni jirkiydigan va miskin bechoraga taom berishga targ'ib qilmaydigan kofir kimsadir, deyapti Alloh taolo. Qarang, yetimga rahm qilmaydigan, yetimga do'q popsa qiladigan, jirkiydigan, miskin bechoraga taom berishga targ'ib qilmaydigan kimsa ular kim desa, kofir kimsadir, deb Alloh taolo Ma'un surasida marhamat qilyapti. Alloh haq subhanahu va taolo hammalarimizga mana bu bobdan, kim o'zini qaramog'ida qiz yoki o'g'il yetimga yaxshilik qilsa degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men va u jannatda mana bunday bo'ladi degan ko'rsatkich va o'rta barmoqlar orasini ochganlardagi marhamatlardan Xudoy taolo hammamizga muvaffaq aylasin. Yetimlarni bobida muhabbatli bo'lmoqligimiz, yetimxonalardan borib bir ibratlaniylik, ota-onasini bir qadrlamayotganlar bir boring, ko'ring, termilib temir ana bu darvozalardan qarab turgan bolalarni ko'ring, otam kelib qolarmikin, onam kelib qolarmikin deb kutayotganlarni bir ko'ring borib, shunda ota qanday ulug' zotligini, onajonimiz qanday beg'ubor zot ekanligini shunda inshaalloh qadrlaymiz. Infoq ihsonni shu joylarga qilaylik. Katta katta riyokor ishlardan ko'ra mana bunday joylarga ko'proq qiladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh va uning rasuli inshaalloh xursand bo'ladigan ishlar bo'lar ekan. Mana bugun yetim boshini silaganlarga alohida bir she'riy hikmatlardan tayyorlagan bo'ldik. Omonatdir umrimiz misli bahor shamoli, qilar yaxshiligimiz shu umrimiz timsoli, bizdan qanday nom qolar bu taqdirning savoli, Alloh in'om aylagan rizqimiz bekor bo'lmas, yetim boshin silagan ikki dunyo xor bo'lmas. Qo'li ochiq muslimning yo'lin ochgay taolo, yorug' yuzla borurmiz haq qoshiga inshaalloh, bir miskinning holidan boxabarmizmi illo, Alloh in'om aylagan rizqimiz bekor bo'lmas, yetim boshin silagan ikki dunyo xor bo'lmas. Ota-ona mehridan mosuvo bo'lib o'sgan, suvsiz niholdek qurib atrofin tikon bosgan, boshi ham bir g'aribning kim ko'z yoshin aritgan, Alloh in'om aylagan rizqimiz bekor bo'lmas, yetim boshin silagan ikki dunyo xor bo'lmas. Ey musulmon birodar, xizmating ulug' bo'lsin, himmatingga Allohning barakasi tug' bo'lsin, ochiq qalbu yo'lingga bu ashor qutlug' bo'lsin. Alloh in'om aylagan rizqimiz bekor bo'lmas, yetim boshin silagan ikki dunyo xor bo'lmas. Bu omonat dunyoda savob qolar beminnat, kim beminnat ish qilsa ul shohista yu jannat, hech kimsaga yetimlik yo'lamasin shul niyat. Alloh in'om aylagan rizqimiz bekor bo'lmas, yetim boshin silagan ikki dunyo xor bo'lmas. Alloh hammalarimizni dunyo oxiratda o'zini rozi qiladigan bandalardan bo'lmoqligimizni muvaffaq aylasin. Qaysi xonadonda yetimi bor, boshini silaydigan, mehr ko'rsatadigan ya Robbi, ulug' lutflarni hammalarimizga muvaffaq aylagil bir rahmatga ya Rabbi.